Жоғарыда айтып өткен Байжанның 17 жастарға келген Жұман дейтін бір таз һәм ақылсыз баласы бар еді. Сол елде 2-3 Жұман есімді жігіттер болғанға, бірін Сары Жұман, бірін Тапал Жұман, ал Байжанның баласын таз Жұман деуші еді. Ата даңқымен қыз өтеді, мата даңқымен бөз өтеді деп, Байжан өзі тәуір болған соң қол жетіп тұрған заманда бір Байжерден Жұманға жақсы қыз айттыруға ойы бар еді. Бір күндерде Байжан мәжіліс арасында Жұманға құда болатын лайықты жер білгендерің бар ма деп сұрап отырғанда біреу тұрып, «Биылғы Нұрпейіспен билікке таласатын Сәрсенбайдың бір жақсы баласы бар, шешесі тәуір кісі, жарас молданың қызы, өзі оқыған бала. Қазірде 10-11-ге келсе керек» деді. Олай болса бұл бір ескеретін жер екен деп Байжан ішінен ойлап қойды. Көп ұзамай Байжан Сәрсенбайға құдай қосса құда болайық деп бір кісі жіберді. Бұл хабарды есіткеннен соң Сәрсенбай үй ішіне ақылдасып көріп еді. Үлкен қатыны ұнатып, Жамалдың анасы Шолпан ұнатпады. Сөйтсе де өткен сайлаудағы Байжанның Нұрпейіске болысып, өзін құртастағанын ойлап, Сәрсенбай құдалық себебімен келесі сайлауда би болмаспын бекен деген ойға кіріп, өзін билікке таластырған достарына ақылдасты. Бұлар естіген жерден, «Құдай берді! Әйді, қайырлы болсын, құда болыңыз! Қызды қырғызға да береді!» Байжанның баласын жұрт пәлен түген десе де, «Асылдың тұқымы ғой! Әлақ өскен соң түзеліп кетеді!» деп, өзі босап тұрған Сәрсенбайды құда қылуға айналдырды. Жалғыз-ақ Шолпан неше күндей көнбеді.
Жамалды өзінің теңіне береміз. Байжанның баласы жаман дейді. Атасының байлығы не керек?
Десе де Сәрсенбайдың құлағына кірмеген соң,
«Екі дүниеде Жамалдың обалы саған болсын. Би болмақ тұрсын, патша болатын болсаң да, Жамалды неғып сондай жаманға қиып бермекші боласың»
деп көзінен жас төгіп үйден шығып кетті. «Ой, ұрғашының шашы ұзын, ақылы қысқа» деген осы деп Сәрсенбай басқа сөз айтпай, ішінен мыңқылдап отырып қалды. Сәрсенбай бұрын Жамалды жақсы көріп, өзінің теңіне беремін деп жүруінде ешқандай шүбә жоқ еді. Бұл сапарда сайлаудағы шыққан шығын, кеткен намыс, һәм ілгердегі үміт һәммесі қосылып, оның үстіне көлденең кісілердің сөзі де қамшы болып, не қылса да Байжанмен құда боламын деп жауап қайтарды. Бір айдан соң батасы 47-нің мала 200 теңге ақшаға келісіп, Байжан келіп құда түсті. Сүйіп болған құдасын Сәрсенбай кейікке разы қылып қайтарды. Құда болғаннан кейін белгісіз біраз заман өтіп, Жамал 15 жасқа келді.
Сұлулық, ақыл, салтанат, үшеуі бір-біріне муафиқ келіп, Жамал сол елдің қызының алды болды. Бұл айтылмыш артықшылығының үстіне, Жамал сөзге бек ұста болып, өз ойынан шығарып өлең де жазатын болды. Олай былай қалжыңмен сөйлескен бозбаланы сөйлетпейтін еді.
Ел ішінде тілді бозбалалардың көзі түсе бастап, шет елдерге де Сәрсенбайда бек көрген бір ақын қыз бар деген лақап жайыла бастады. Осы елде бір қыз ұзатқан той болып, кешке ойынға жұрт жиналып еді. 5-6 талапты бозбалаларда жиналып, «Осы Жамал жаста болса, өлеңге де қара сөзге де бек пәле болып барады. Бүгін кешке бір өзіне өлең айтырып, бетін қайтаралық» деп, һәммәсі ақылдасып, 3 ауыз өлең шығарып, өздерінің арасында бір пысықтау жігітке Жамалдың қасында отырып айтуға тапсырды. Бұлар Жамалдың күйеуінің жамандығын бетіне баспақ болып, өлеңдерін де сол мағынада шығарған еді. Түн болып ойын басталып, манағы жігіт әуелгі планы бойынша өлеңін әбден жаттап алып, Жамалдың қасында отырды. Бір мезгілде бұл жігітке де өлең айтты бір реті келгенде, баяғы 3 ауыз өлеңді Жамалға қарап, домбырамен әнге салып қоя берді. «Домбыра қолым ұстап бастым перне, нұр жауар деген сөз бар талаптерге, жасымнан бай баласы бұлғақтаған, жаман қыз олай пұлай маған тең бе? Білгенге ишара сөз жетер деген, білмеске сөз қор боп кетер деген, есекке арғымақты қосақтасаң, өтпейме ғұмыр зайғы бекер деген. Алыстан аттерлетіп келдім тойға, жақсымен сұхбаттаспақ болып ойда, қу өлген қырам бүркіт біз боламыз, тенгеріп жүрме құрбым, тұрымтайға. Жамал бұл өлеңнің мазмұнына түсініп, және де өзіне бұл жігіттің ойынан өлең айтарлық өнері жоғы мағлұм болған соң, әуелі бір ауыз өлең айтайын, сонда не дер екен деп айтқаны.
Сөзіңіз бек мүләйім, ақынаға. Өнерге жас күніңнен жақынаға. Беруге қалай жауап білмей тұрмын. Түсіндір сөзіңіздің затынаға.
Бұл тойда отырғандар енді Жамалдың мына сөзіне жігіт не айтар екен деп тегіс тыңдап отырып, «Кәне, кәне, сөйле мырза» деген әр жерден дауыс шыға бастады. Әлгі жігіт өзінің бар жатқа үйренген үш ауыз өлеңін бітіріп алып, Жамалдың мына сөзіне муафиқ жауап қайтара алмай, ұялғаннан қызарып, манағы өлең үйреткен жігіттерге жалтақ-жалтақ қарай берді. Сол уақытта Жамал көкірегін кернеп, мына өлеңді айтты.
Ағадан сөз қайтпат қарындасқа, жігіттен сіздей жауап табылмас па? Бітсе егер өлең шіркін бойға қайнап, жауапқа сіздей ғазиз тартылмас та. Болған соң үйретінді бірек ауыз, айтуға сізге ғатай ұнамас та. Есек пен арғымақты мысал қылып, әпендім, білгеніңді бетке баспа. Пендесі хақ жаратқан емес бірдей, хан, қара, би, төре мен кәрі жаста. Намысы бөріктінің бір деген бар. Білсеңіз, сізге ұят бұл рас па? Замандас, жақсы сөзді табиб деген. Құрбыға бір себеппен бітсе хаста, бір сырлы сегіз қырлы көрінесіз. Тағы да білетініңді айтып таста.
Әр жерде құрбы ішінде Жамалдың осындай шешендігі көріне бастап жүргені секілді, бұл сапарды да халық Жамалды мадақтап, екінші сара мұнан шықты, енді мұныманды айтысарлық бір жан қайдан шығар екен деп тарасты.